Vi er godt i gang med motorprogrammet og fortæller om testen af den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara, hvor nogle anker over opladningen af bilen. Det er sådan, at hvis man jævnstrømsoplader, så gør man det med maksimalt 67 kW. Og det er jo meget under de der 120 eller 150 eller 200, ja, der er nogen, der er oppe på over 300 kW. De kan lade meget, meget hurtigt, men det kan de kun i en meget, meget kort spektrum inden for batteriets opladningstilstand. Jeg oplader i kulde i øjeblikket, og der oplader den på en lynlader et sted omkring 40-50 kW. Og det er ikke meget mindre, end jeg har oplevet end en af de der ultrabiler for nylig, som jeg også opladede ved nogenlunde samme temperatur. Og med en batteristand på en 50-60%, der var den ikke i nærheden af den der store opladningseffekt. Jeg tror, den lå på omkring 60-65, hvis ikke jeg husker meget fejl. Og det er jo lige præcis det, som jeg med Suzuki'en her kan oplade den her med, som det maksimale godt nok. Men det betyder, at man i praksis ikke er handicappet af, men ikke har de fine tal at vise frem. Det er også sådan en holdning, jeg godt kan lide. Hvis jeg lader den ved 11 kW i vekselstrøm, så går den i gang og op på 11 kW med det samme, selvom det er koldt udenfor. Og så tager det selvfølgelig den tid, det tager at få strøm på batteriet. Hvis vi ser lidt på størrelsen af bilen, jeg var inde på, at den var længere end den almindelige Vitara, så måler sådan en e-Vitara, altså 4,28 cm. Den er 1,80 cm bred, og så har den en højde på 1,64 cm. Og det er egentlig også vigtigt at lægge mærke til, at den ikke er højere end det, fordi den altså har den der frihøjde på de 18 cm. Den vil meget hurtigt kunne vokse op til 1,70 m, og det er den altså ikke gjort. Pladsmæssigt, fin plads på bagsædet, fin plads her i førerkabinen, men så ser man på tallene for bagagerumskapaciteten. 238 liter. Det ser da ikke rigtigt ud. Det er fordi, det er Suzuki, der oplyser det her tal. Det er nemlig VDA-tal. Og VDA-tal, de er som regel meget, meget lavere, fordi det er sådan noget med at måle, hvor mange bokse på 10x10 cm, der kan stå i bagagerummet. Og bagagerummet, det er altså ikke fuldstændig kvadratisk. Så den kan altså reelt set rumme meget mere. Jeg ved ikke, hvor meget mere, men den kan rumme meget mere. Men tager vi nu de der VDA-tal, så stiger tallet fra 238 til 310. Jamen, hvorfor ikke til mere? Ja, det er fordi, det er bagsæderne og bagsæderyglænene. Bagsæderne kan skubbes 16 cm frem og tilbage, og ryglænene, de kan stå næsten lodret, og de kan også sidde sådan, så man sidder behageligt tilbagelænet. Så afhængig af, hvor meget af pladsen, som man vil bruge til passagererne inde i bilen, øges eller reduceres bagagerumspladsen. Altså, det er jo sådan, som man tænker hos Suzuki. Der skal være plads til alle og enhver, og i den her udgave, der er bagsæderyglænet ovenikøbet asymmetrisk delligt, men i begge sider, så man selv kan vælge, i hvilken side, at man vil have det asymmetrisk delt, det giver også god mening. Topudstyret her er virkelig topudstyr. Noget af det, man får med ved at betale de 20.000 kroner mere end mellemudstyret til de 247.000. Noget af det, man får med der, det er et panoramaglastag. Men ikke bare et glastag, også et glastag med et indre panel, som jeg sætter pris på, altså et gardin indeni, som gør, at jeg kan lukke lyset uden, når jeg ikke har lyst til, at det kommer ind i bilen. Den her matrix-LED-lygter, som er fremragende, når man kører i mørke, det opdager man i særdeleshed her ved vintertid. Den her elektrisk førersæde, altså ikke sådan lidt, så jeg får strøm i halen, men så jeg kan justere det elektrisk. Der er selvfølgelig sædevarme, der er ret varme. Den har 360 grader kamera, så jeg kan se hele vejen rundt omkring bilen. Det er en stor fordel. Og så har den altså sædevarme, og den har ret varme. Men hvis man ikke vil betale så meget for bilen, og kun vil købe den der til de 230.000, så er meget af udstyret med alligevel. Varmepumpe for eksempel, som gør, at man hurtigt varmer kabinen op, og man har mulighed for flere forskellige køreindstillinger, blandt andet et snow mode, som gør det nemmere for bilen at overføre kræfterne til underlaget, hvis det skulle gå hen og blive sne. Og der er der altså noget af en udfordring med de store drejningsmomenter, som en elmotor leverer, at balancere vejgrebet. Der er P-sensorer foran og bagi, adaptiv fartpilot, og varmepumpen fungerer ved hjælp af klimaanlæg. Og så er den nøglefri. Og det var altså basisudstyret. Det andet, det der med panoramataget osv., det er altså luksusudstyret. Og prisspringet, ja, det er fra 230.000 op til de der 267.000, som denne her den koster. Hvis man altså ikke vil have firehjulstrækket, så koster den lidt mere. Funktionsmæssigt er den også meget, meget nem at gå til. Der er ikke noget filihut, man sætter sig ind i bilen og kører. Det tager ikke lang tid lige at finde ud af, hvordan at skærmmenuerne de virker. Man kan flytte lidt rundt på dem. Der er nogle lyde og alt sådan noget, man kan slippe af med, hvis ikke man gider høre på dem. Så egentlig er den meget nem at gå til. Det er ikke en videnskab. Det er ikke ligesom en ny kompliceret computer med alle mulige programmer på, man først skal sætte sig ind i. Her er der det, der skal være. Her er der det, man har brug for at vide, og det, man har brug for at styre undervejs, når man kører en elbil. Så det er altså ikke nogen videnskab at køre en Suzuki elbil. Det synes jeg altid også er en meget, meget brugervenlig måde at tilgå den på. Men vi skal selvfølgelig ud og køre en tur i bilen her på en temmelig kold, dansk, men ikke særlig fugtig heldigvis, landevej. Havde den været fugtig, det har jeg også prøvet, ikke noget problem. Så jeg må hellere få taget det der ladestik ud, og så se at komme afsted. Og på samme måde som jeg udnyttede tiden til at fortælle jer om den nye Suzuki e-Vitara, mens jeg holdt og ladede den op, så sidder jeg nu og styrer den her bil og jeg behøver dybest set ikke styre særlig meget, for den har jo adaptiv fartpilot, og det har den faktisk også i den allerbilligste udgave. Og i øjeblikket kører jeg sådan i en kø af biler på en motortrafikvej, hvor der ikke rigtig er overhældningsmuligheder, og så er det jo behageligt at kunne bare slå den der adaptive fartpilot til, og så regne med, at bilen den gør fuldstændig, som den skal. Og det gør den i det store hele, fordi jeg kan ikke rigtig anke over, at dens kørehjælpemidler de er meget velafstemt, på samme måde som affjedringen også er det. Den er en lille smule spændstig, men altså ikke mere spændstig, end det faktisk gør den lidt sjov at køre med, når man kører på en kurverig vej. Der er ikke mange kurver på den vej, jeg kører på lige i øjeblikket, og der er heller ikke mange ujævnheder, og der mærker man altså ikke noget til den der spændstighed. Der er den fuldstændig komfortabel, og det er også et eksempel på, hvordan den her bil den er meget, meget alsidig, fordi den kører godt. Både hvis man kører med den sådan i et lidt offroad-agtigt terræn, og hvis man kører med den på en ganske almindelig dansk landevej. Det eneste, jeg mangler at have kørt med, det er faktisk en anhænger, men må ikke den kan klare det også. For jeg har ikke fortalt jer, hvor mange hestekræfter jeg har ud af den her permanent magnetsynkron elmotor. 174 hestekræfter. Den har et drejningsmoment på 193 Nm, og de to ting tilsammen er altså det, der giver den det store kraftoverskud, som også gør den i stand til at kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 8,7 sekunder. Og de der 150 km i timen, dem har jeg godt nok ikke prøvet endnu. Det må jeg have til gode. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Suzuki e-Vitara, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.